Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte mezi rentiéry. Mé jméno je Josef Podlipný a dnes si s Vladimírem Fichtnerem budeme povídat o cestě k nemovitosti v zahraničí.
Dobrý den a ahoj Pepo.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Vlaďo, já vím, že jsi s Radkou koupil nemovitost ve Španělsku. Co tomu předcházelo?
Na začátku bylo moje setkání s jedním business partnerem v Madridu před 2 lety, 2021, myslím, v létě. Byl jsem v Madridu, bavil jsem se s majitelem jedné IT firmy, která pro nás dělá, a jak to tak bývá, když se sejde rentier s rentierem, tak samozřejmě mi to nedalo. A zabrousili jsme do, kam investuje a co má, a co se děje. A on řekl, jo, tak ty nemovitosti, no, to nese 5-6% ročně. A já říkám, 5-6% jako nájemní výnosnosti. A on, no, jako cash flow. Říkám, OK, to mě zajímá. No a ještě než jsem odjel z Madridu, tak jsem si našel nějaký realitní servery a začal jsem se dívat na to, jaký jsou ceny ve Španělsku, pak jako kolik to vynáší, a zjistil jsem, že by to bylo 5-6% ročně. Porovnal jsem to s českým prostředím, kde to bylo v té době tak 1-2% ročně, aspoň v Praze, v té pražské oblasti. Já jsem řekl, 5-6% v euro, to mě zajímá. No tak tam asi, tam to začalo, jako někdy před rokem a půl, necelými 2 lety.
Začátek, který už známe. Takhle to vypadá, jakože ten hlavní impuls byl výnos. Bylo tam těch impulzů víc? Proč přemýšlet vůbec o nemovitosti v zahraničí?
Cashflow výnos.
Jo? Ten výnos, ano.
To je důležitá věc. Někdo posuzuje nemovitosti z pohledu kapitálového výnosu, to půjde nahoru, 6% ročně, a proto to vydělá X. My s Radkou tam hledáme opravdu to cashflow, tu cashflow výnos, a ta je pro nás nejdůležitější, protože ta je i větší zárukou toho, že může být i kapitálový zisk, když bude rozumný cashflow výnos.
Ok, zajímavé cashflow. Co na začátku té cesty vás začalo ovlivňovat? A jak?
No, součástí toho ovlivnění bylo to, že jsme viděli, že ten český trh jako spěje k maximum. Takže Radka, která se pohybuje v těch nemovitostech v České republice, říká, já už nemám jako moc co nakupovat, jako ty ceny jsou prostě příliš vysoké. A ta nájemní výnosnost díky tomu klesá dramaticky. Takže,
rozumím.
Protože nájmy nejdou nahoru. A i kdyby se vzrostly na dvojnásobek, tak to pořád nebude jako úplně zajímavé. Takže já jsem vlastně dostal podnět o tom, že nájemní výnosnost ve Španělsku je 5-6%. A Radka zároveň ve stejné době začala říkat, hele, moc se jako nedá nic rozumného koupit, ale cokoliv dáme na trh, tak se prodá za jako neuvěřitelné ceny. Tak tyhle ty dva faktory byly asi úplně na začátku, že jsme přestali vnímat atraktivitu toho českého prostředí taky.
Spoustu posluchačů určitě zajímá otázka, proč zrovna Španělsko?
No, to je dobrá otázka. Tam trošku se s tím, trošku tam přichází další faktor, a to je můj zdravotní stav, že by byla diagnostikovaná nějaká artroza, a v principu zjednodušeně doktorka říkala, no, když budete v teple přes zimu, tak to bude dobrý. Tak si najděte někde, kde je sluníčko a teplo přes zimu, a nebude vás nic bolet, nebo to bude bolet mnohem míň. No a já jsem začal zkoumat, jako kde je vlastně v Evropě největší teplo. Protože jsme chtěli něco, kam můžeme dojet i autem s našima 3 pejskama. To vyloučilo některé destinace typu Dubaj nebo Kanárské ostrovy a podobně.
Takže dojezdová vzdálenost hrála velkou roli.
Dojezdová vzdálenost a potom míra slunečního svitu.
Dojezdová vzdálenost. Láďo, říkám si, proč třeba ne Itálie?
No to říká Radka taky dlouho. Itálie je lepší. Jako. No ale v Itálii skutečně sluneční svit je jenom na Sicílii. Jako podobně jako v jižním Španělsku. A v severní Itálii už ne. No a na Sicílii je to trošku z ruky. To už zase není úplně tak krátká cesta. A tuhle diskuzi jsme vedli dlouho. Jako, takže my jsme se koukali i na Itálii, i na Španělsko, protože jsme zjistili, že ty ceny v Itálii jsou podobně dobré jako ceny ve Španělsku. A Radka říkala, je to blízko, ta Itálie, a já jsem říkal, no právě, je to blízko. No poté, co začala válka na Ukrajině, už jsme to blízko neřešili. Bylo to jednoduché rozhodování. Španělsko je nejdál, co to jde. A to nám to trošku usnadnilo.
na té cestě k tomu rozhodnutí, že to půjde právě Španělsko a konkrétní lokalita a potom konkrétní nemovitost, co vás ještě provázelo? O čem jste vlastně přemýšleli? Co jste zkoumali? Co jste zjistili?
Tak my jsme měli zkušenost z Texasu, kde jsme 3 roky žili, že jsme se nastěhovali do nějakých apartmánů v Houstonu, kde po 3 měsících jsme zjistili, že to není ono. Ze začátku se nám to líbilo, pak ta zamilovanost vyprchá a najednou člověk zjistí, jo, aha, no, to je jako špatný místo, špatný sousedi. Vlastně bylo to docela problém. Pak jsme to řekli nějakým kamarádům, říkali, tam jste bydleli, jo, no to je síla. A my jsme vůbec netušili samozřejmě, jo.
Ale u pronájmu, Láďo, to není tak velký problém.
Přesně, přesně, ale u pronájmu to v principu bylo jednoduchý změnit. A takže my jsme věděli, že nesmíme dát na tu zamilovanost. Mm-hmm. To byla jako první věc, s kterou jsme do toho šli, že chceme poznat velmi dobře a navnímat to místo, kde bychom chtěli být v principu a kde případně pronajímat taky. No.
Já si vzpomínám na radu mého kamaráda architekta, když náš společný přítel kupoval první byt pro člena rodiny, pro syna tehdy, tak on říkal, víš co, udělejte? Sedněte do auta, jeďte do toho místa a tam uspořádejte piknik rodinej. Normálně si tam prostě sedněte na lavičku, něco popijte, pojeste, pobavte se s lidma a teprve potom za mnou přijďte a řekněte, že to je ta lokalita, kam chcete směřovat první startovní byt pro vašeho syna. Mm-hmm. A velmi to tehdy ocenil, protože až ten okamžik zjistil, že blízký železniční přejezd dělá takový rachot, že i přes den to nedá šanci pomalu strávit klidnou chvilku, na tož v noci. A spoustu dalších a dalších negativních impulzů si nazbírali z toho samotného místa. Podobně reagovali třeba na stožár vysokého napětí, který vyvolal obavy v jeho partnerce, jeho manželce, abych byl přesný, mamince toho kluka, že by mohl dokonce i onemocnit z toho, protože je lékařkou. Pojďme zpátky k tomu Španělsku. Láďo, ty říkáš, že jste se bránili zamilovanosti do té lokality.
Jo.
Co přesně vám pomohlo se ubránit té zamilovanosti? Pojď nás tím províst.
No, v principu jsme si řekli, že Španělsko je ta destinace a že ho musíme poznat. No a rok a půl jsme tam jezdili. My jsme projeli pobřeží od Valencie až po Marbelu. Doporučuji najít na mapě. Byli jsme tam, já nevím, 6x, naposledy 5 týdnů, protože když už jsme se blížili k tomu, aha, tady by se nám to asi líbilo nejvíc, tak jsme věděli, že tam musíme chodit do toho Lidlu.
Ano.
Jako ne za památkama, ale že tam musíme žít prostě a nažít to, aby jsme to místo vybrali co nejrozuměji a aby jsme neměli za 14 dní pocit, ty nebylo tamhle by to lepší.
Takže projeli znamená, že přijedu do nějakého místa, tam jdu nakupovat, pobavím se s lidmi, sednu si do restaurace, možná získám pár referenčních kontaktů, abych se potkal s třeba právníkem, realiťákem, pronajímajícím, nebo tohle ještě nebylo?
To už ne. My jsme potřebovali první navnímat tu...
Ty podmínky k životu?
Ty místa, to znamená, nám se líbí v horách, jako máme rádi, když je to jako i umořené daleko, ale hory jsou nám blízké. Tady bydlíme na Hůrce, no tak na Hůrce prostě je hezké. Jo? A je nám to blízké prostě. Takže my jsme, první jsem jel potom pobřeží od Valencie do Marbely na Google Maps. Jako. Rozlížel jsem se, jako to tam je, jak to tam vypadá. Pak jsme to zopakovali v praxi, jako. A protože já jsem věděl, tady se nám asi bude víc líbit, tady se nám nebude tolik líbit. Jo? A teďko, kde je to blíž, kde je to dál, jak to tam vypadá. Prostě je potřeba navnímat to místo potom. A pro nás to bylo jako tím, že jsme byli na místě vždycky a z toho jsme podnikali hvězdicový výlety. Během týdne jsme prostě sjeli 300-400 kiláků, každý den jsme strávili někde jinde. A bylo to o té krajině v principu, jo, jo. Ta krajina. Jo, to nás jako ovlivňuje hodně, hodně. Takže to jsme chtěli, aby bylo to naše.
OK. Máte za sebou tuhle poznávačku, identifikaci toho ideálního prostředí. Uh-huh. Co ještě jste absolvovali předtím, než jste začali vybírat tu cílovou lokalitu?
Finále tady toho poznávání bylo právě 5 týdnů na místě v té lokalitě, kterou jsme si řekli, to by mohla být ta ona. Uh-huh. Jo, takže my jsme tam byli, protože tam chceme jezdit na zimu, tak v té době, kdy tam chceme jezdit, jsme tam jeli na 5 týdnů. Takže od 3. ledna 2023 jsme strávili 5 týdnů v tom místě, kde se nám líbilo nejvíc. A tam jsme začali dělat ty další kroky. Právník, realiťák, agentura, která se stará.
Rozumím. Ještě než se dostaneme k těm parťákům, kteří vám pomohou skoupí té vysněné nemovitosti. Vybrali jste tu lokalitu. Vybrali jste ji hned na poprvé tu, ve které jste nakonec nemovitost koupili?
Byla nám sympatická už od začátku. Mm-hmm. Bylo to vlastně jedno z prvních míst, které jsme navštívili při prvním nebo druhém pobytu. A říkali jsme si, no tady se nám to líbí. Mm-hmm. Ale věděli jsme, že nesmíme dát jenom na ten pocit a že k tomu potřebujeme to rácio, že hele, tam se nám to nelíbí proto, tam proto, tam proto, tam proto. Jo? To poznání těch ostatních míst jsme brali vážně. To nebylo jako, hele, tady se nám líbí a už nikam jinam nejdeme. Tady se nám líbí, OK, kandidát do seznamu úzkého. A všechny ty ostatní destinace jsme brali jako stejně vážně. Aha. A stejně intenzivně.
Takže v těch příbězích na těch jednotlivých místech toho pobřeží španělského, které si popisoval, jste se vraceli opakovaně na začátek toho příběhu a znova jste to analyzovali, znova jste o tom přemýšleli,
jo,
je to
jo,
tak?
Jo, jo, jo. A to bylo jako v principu způsobeno tím, že jsme to chtěli ne jako nemovitost pro nás, ale taky jako investiční nemovitost. Tak pak tam začaly hrát roli i takový, jak je to daleko od letiště.
Ano.
Jestli tam v covidu lítali letadla nebo nelítali. A tak dále, a tak dále. Jo, takže už se to začalo prolínat s tím, kde se nám líbí. Mm-hmm. A protože z každé krátkodobé investiční příležitosti se může stát i dlouhodobé držení, když se něco zkazí.
Ano.
Tak musíme počítat i s tím, že nám to zůstane na krku v principu, nebo že se to třeba nebude z nějakého důvodu dát pronajímat, tak aby se nám tam líbilo. Ale pak tam hrály ty roli, ty investiční faktory taky roli.
Dílem máš štěstí, že Radky srdeční záležitost je právě investice do nemovitostí. Je dobré toto připomenout. I
to je důležitý.
Pro budoucí kupující je potom mnohem důležitější, co by měli opravdu dělat, aby se nespálili. Ty jsi měl po ruce rádce, Radku, proto si to měl při rozhodování, při vašich společných rozhodnutích určitě snažší.
Jo.
Když by ses teďka trošku vzdálil té vaší situaci a soustředil se přímo na ty kritické momenty, co je potřeba opravdu udělat v okamžiku, kdy už máte vybranou tu cílovou lokalitu, tak co to je? Co by ten kupující nebo ta rodina rentiérů měla absolvovat, na co by se měla soustředit především?
To, že člověk má vybranou lokalitu, ještě neznamená, že má vybrané místo. Mm-hmm. Ta lokalita je čtverec 10x10 kilometrů.
Ano.
A tam je spousta míst, který člověk chce a spousta míst, který člověk nechce. Takže my jsme třeba během těch 5 týdnů sjezdili opravdu jako celý to místo, už to specifický. A když potom jsme našli na internetu, že je něco v nabídce,
ano.
Tak přesto, že obvykle neudávají, kde to přesně je, tak my jsme to byli podle bazénu a podle střechy schopní vygooglit a říct si, tam jsme byli, tam je blbá příjezdová cesta, tohle je moc blízko, tohle, tam asi není voda vůbec, jako jo. Prostě my jsme zbytečně neplejtvali potom energii jako návštěvama desítek domů, protože jsme to měli jako předježděný. Věděli jsme, kde se nám líbí, kde se nám nelíbí. A byli jsme, pořád jsme šli jako do ušího a ušího místečka, kde zapíchneme ten špendlík. Jo.
Věnovali jste tomu čas? Věnovali jste se tomu celá rodina? Pojď nasdílet ty další kroky, které je třeba absolvovat, aby ten výsledek za to stál.
Ty jsi řekl důležitou věc, že Radka vlastně, nebo já jsem to taky zmínil, že její jako vášeň jsou ty nemovitosti, jí baví prostě něco vzít, předělat to a dát tomu jako novou fazonu a udržet to při životě, něco, co už tady je třeba 100 let.
Takže rozhoduje i třeba Genius Loci něco, co prostě na tebe
dýchne. A ona má, a to je důležitý, jako jo, ona má dobrý cit, ona přijde někam a nemovitost, která je v zanedbaném stavu, vidí. Prostě ruinu vidí a řekne, jo, to bude krásný. Mm-hmm. Jo, a o 2 roky později prostě je to...
Je to krásný.
Je to krásný. Vypadá to velmi podobně, ale je to celoročně obyvatelný, je to vevnitř moc hezky udělaný, dá se to hezky pronajímat.
Mm-hmm. Okay.
A to bych nepodceňoval, protože vydat se do zahraničí, aniž bych v životě koupil jednu českou nemovitost, jinou než v tu, ve který bydlím, to bych asi neudělal. To si myslím, že by bylo jako příliš velký riziko. Respektive já teďko mluvím o nemovitosti samostatně stojící dům. A koupit si apartmán někde v Marbele, v Malaze, nebo někde v okolí, klidně si ho kupte, to je jako... To, ale to není tak závažný rozhodnutí jako to, který děláme my, že chceme samostatně stojící dům.
Jasně, protože pokud to není ten samostatně stojící dům, tak se zařadím do nějaké množiny už předchozích uživatelů, spoluvlastníků a zřejmě, když oni koupili v minulosti, tak asi neudělám
může,
úplně nějakou
riziko
chybu.
Riziko může být menší, no. Je taky dobré samozřejmě vědět, jak na to a jaké jsou tam rizika, ale ty my neumíme, to ani nechci o nich mluvit, protože my se soustředíme na ty samostatně stojící objekty, to je nás, pro nás jako, nebo maximálně řadové domy. To je...
Láďo, ty jsi teď zmínil rizika. Jaká rizika? Třeba ve srovnání s trhem v České republice jste objevili jako nová v tom Španělsku. Jsou tam nějaká?
No, není tam úplně katastr. Zdaleka ne všechny nemovitosti mají kolaudaci. To je standard, že nemají kolaudaci a je potřeba to nějak řešit. Takže řekl bych taková právní, řekněme, trošku rizika.
Ano.
Některé oblasti, i když vám dům schoří, tak tam nemůžete postavit nový.
Nemůžete. Vůbec? A nebo vůbec. Ten samý?
Vůbec.
No tak
žádný.
Průšvih.
Jo. A to souvisí s tom, jestli to bylo skolaudováno, v jaký je to oblastní, kde je zákaz a jako nejde přes to vlak, prostě přijede místní úřad s bagrem a zboří vám to, můžete si říkat, co chcete, jo.
A kde jste tyhle informace, Láďo, získávali?
No na místě samozřejmě, jo.
A od koho?
Na místě, no nakonec jsme měli, nás jeden známý propojil s jednou makléřkou, který jel tam v místě českou makléřkou. A pak jsme potkali skvělé, jak právníka, tak skvělého realitáka v místě, tam, kde my máme tu nemovitost. A to byl pro nás jako velký zdroj informací, oba dva tyhle ty lidi. No. Takže ty řekli, hele, je to vždycky hodně o té lokalitě. Jo. Jedna lokalita nesmíš postavit nic, druhá lokalita můžeš postavit místo svého 4 ložnice, 4 koupelny, tiny house můžeš postavit. Jako 4, kolik to má? Já nevím, 20 nebo 24 metrů čtverečních a 4,5 metru do výšky a nic víc. Jako, i když ti schoří před tím barák jako blázen. Jo. Yeah. Okay. Ale paradoxní je, že jako pojistku ti napíše pojišťovna. Takže ty ten barák, jako, který ti schoří, jako pojistíš a dostaneš tu cenu a bazén ti asi vydrží, když to schoří, jo. A, takže jsou tam samozřejmě rizika. Jsou tam rizika a je potřeba je vnímat a je potřeba najít na místě lidi, kteří tomu rozumí. Jo.
A teď jsi mi nahrál vlastně na otázku, která vás posluchače asi bude zajímat. A zmínil jsi, že jste našli skvělé lidi. A teď, že tomu musí rozumět. Čím jste hodnotili tu skvělost těch lidí?
No tak my máme tady v Čechách skvělého realitního makléře. Zdravím Honzo Štěpánku. To je člověk, který vlastně nám pomáhá řešit nemovitosti v České republice. A víme, jak má nastavený nějaký standardy. Jak se chová, co nám říká.
Zkus.
A když jsme našli,
ho nějak popsat,
a když jsme našli toho jako podobného člověka vlastně V tom Španělsku je to stejné jako v Čechách. Je velký rozptyl té kvality.
To znamená toho standardu.
Jo, jsou lidi, kteří vám slíbí všechno na světě. A když se s nima domluvíte schůzku, tak ani nepřijdou do té nemovitosti, aby vám ji ukázali v ten čas. Jo? Jsou lidi, kteří reagují na telefonát a na e-mail a jsou lidi, kteří nereagují. A to je jako typický. Jo? Já když už jsme byli v té finální fázi hledání, tak jsem viděl na serveru Idealista ES, to je server, který je něco jako S-Reality. Italská verze je IT, takže doporučuji se tam podívat na ceny nemovitostí ve Španělsku. Tak, když jsme tam objevili nějakou nemovitost, tak já jsem využil ten server, abych napsal tomu makléři přes stránky toho serveru. Mm-hmm. Pak už jsem měl zkušenost, že to nestačí, protože to někam šlo a vůbec jsem nevěděl kam, tak jsem si našel stránky toho makléře a tam on měl nějaký kontakt nebo nějakou svoji engineu, jako pošli mi message, tak jsem to využil. Pak jsem si našel ještě jeho e-mailovou adresu a pak jsem se mu snažil ještě dovolat. A zdaleka ne, vždycky se někdo vozoval zpátky, ani když jsem udělal všechny tyhle ty 4 kroky. Jo. Nebo jsme potkali holku 10. ledna a říkáme, jo, máme zájem se přijít podívat. Ona se za týden ozvala, to na 17. ledna se ozvala, že 7. února teda v poledne by to šlo. Jako časový horizont úplně jako bláznivej, jo, z našeho pohledu prostě měsíc, žádná míra. No a pak jsme potkali lidi, kteří jako dodržovali čas, reagovali hned a říkali, hele, nemá cenu jako se tam potkávat na té nemovitosti, pokud o to nemáte vážný zájem. A co potřebujete vědět, my vám všechno pošlem nebo řeknem, ale sejdeme se, až když to bude jako opravdu, když to budete myslet vážně. Jo. A z toho člověk pozná, že si váží svýho času, že to nejsou nějaký jako přijedu kamkoliv, hlavně abych dostal nějaký kšeft, evidentně lidi, kteří to moc neumí. A tak takovýhle věci člověk si všímá. No. Rychlost reakce, srozumitelnost té reakce a takový žádný, jak se to řekne česky, žádný nesmysly prostě. No.
Takže i přesto, že jste byli ve Španělsku, tak jste nemuseli slevit ze svých standardů, ne, na které jste zvyklí. Jen bylo složitější možná nalézt ty partnery, jo, kteří ty standardy naplňují.
Ano, souhlas.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 50 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání s Josefem jděte na www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu.
Vláďo, vybrali jste lokalitu, zúžili jste ten čtverec o mnoha desítkách kilometrů, vybrali jste i ty správné parťáky, kteří vám pomohli.
Ještě jsme nemluvili o jednom partnerovi. A to je firmě, která se o tu nemovitost bude starat a v době naší nepřítomnosti bude udržovat. Ta Přesně. byla důležitou součástí těch partnerů.
Přesně sem by mířila má otázka, protože na začátku si zmínil, že tou hlavní motivací byla nejenom držba nemovitosti, ale i její pronájem. Jak moc jste byli překvapení v této oblasti z té lokality a ze Španělska?
Tak ze začátku ten první rok jsme měli pocit, že tam, jakože si nejsme jistí, jestli tam takovýhle servis bude. A pak, když už jsme zaměřili na konkrétní lokalitu a začali jsme na místě hledat, tak jsme zjistili, že těch partnerů potenciálních je hodně. Velká švýcarská firma, místní firma, ale provozovaná Angličany, nebo další firma provozovaná Holanďanem. A, takže vlastně dá se tam vybrat celé spektrum jako firem, které vám můžou pomoci. Za 35-50% nájmu se jsou schopni starat o hledání těch nájemníků, péči o ně v průběhu a i péči o tu nemovitost, když tam nejste. Takže je to podobně jako v Americe, tak to znáš asi. Tam ty firmy jsou běžné. Vždycky, když vidím nějakou nabídku, že se někdo bude starat o 10 nebo moji nemovitost za 10 nebo 15% ceny nájmu, tak vím, že to není udržitelný. V Americe je to 50, to znáš asi ty. Jako.
Mohu potvrdit, v Americe se to pohybuje od nějakých 35%, to je obvykle, až po 50%. A ten, kdo schání partnera levnějšího, tak obvykle ho brzo mění, protože s tou nižší cenou je spojena menší dochvilnost, nižší kvalita.
Musím jít,
mnohdy i větší starosti, protože u Ameriky přece jenom letět 10, 11, 12 hodin, řešit něco do Miami nebo do Fort Lauderdale. Pokud tam budeš lítat každý týden nebo každý měsíc xkrát, tak se i tyto náklady vlastně do té finální efektivity výrazně promítnou.
Jo, 10-15% je dlouhodobě neudržitelný jako cenový model podle mých zkušeností, takže. Takže když jsme tam našli někoho, kdo říkal 35, 45, 50, jsme říkali, jo, tak to je dobrý, to je udržitelný a můžeme zkusit jednat s každým z nich.
V Americe je běžným standardem, že prodávajícího zastupuje jeden agent, kupujícího druhý agent, v podstatě pokud se nedomluví oni spolu, tak se ani kupující, ani prodávající nedomluví. Spousta specifik daňových a další. Jaká specifika při koupi a provozování nemovitosti jste navnímali jako odlišná právě v tom Španělsku?
Provozování teprve budeme vnímat. Teďko se to předělává, budeme to dávat dohromady a tak, aby to bylo podle toho, jak se to radce líbí a mě taky teda, ale ona to řeší. Takže provozování, k tomu se zatím nechci vyjadřovat, ale co se týče specifik. No, jenomže je potřeba počítat, že když člověk zaplatí 330 tisíc za nemovitost, tak dalších 30 tisíc jsou nějaké poplatky za dotáhnutí té transakce do konce. Zhruba 10%, 10-11%. 7% z toho, ne z toho, ale 7% je převodní daň.
Aha.
Takže sama o sobě jenom převodní daň.
Na kterou tady nejsme zvyklí.
Na kterou tady už teďko nejsme zvyklí, ale znali jsme ji jako ve 4%.
Ano.
Takže 7%. A záleží na tom, jestli kupujete nový projekt nebo starý projekt, ale v našem případě to bylo 7%.
Mm-hmm.
Tak to byl asi jako nejzásadnější rozdíl, že člověk musel počítat zhruba s těmi 10% navíc. Že cena, která je na internetu, není ta finální. Je potřeba přičíst 10%, aby to bylo zhruba ta finální.
My jsme spolu často diskutovali tu vaši koupi ve Španělsku, proto si vzpomínám i na pochvalná slova na právníka, kde si zmínil, jakou problematikou vás provedl. Pojď tento příběh krátce nasdílet s našimi posluchači.
Ten jeho právník byl skvělý a pak jsme zjistili, že jedna z jeho kolegyní říkala, no on je ze severního Španělska. Tak on funguje jako na čas, efektivně, rychle, jako fakt to bylo skvělý, no. Jako skvělá služba za výborný peníze, takže.
Láďo, španělskou nemovitost tvoje rodina již převzala, začínáte budovat další sídlo v zahraničí. Já i posluchači vám přejeme, aby to bylo protkáno spoustou pozitivní zkušenosti. Věřím, že někdy v budoucnu se k tomuto tématu vrátíme, protože nabídete i zkušenosti právě s pronájmem té nemovitosti. Pro dnešek bych ti chtěl moc poděkovat a na závěr tě požádat, aby si nasdílel velmi stručně v několika bodech ta kritická místa, která souvisí s koupí nemovitosti v zahraničí.
Tak nezamilovat se, dobře promýšlet, kam člověk se vydá, soustředit se na místo, ale to je stejné jako v Čechách a nalezení dobrých partnerů na místě potom opravdu v tom lokálním prostředí, aby člověk snížil rizika a aby to dobrodružství, jak tomu s Radkou říkáme a s našimi dětmi, aby to naše nové dobrodružství mělo šanci dopadnout dobře. No a já se pro změnu těším, až si spolu popovídáme o tvých amerických nemovitostech.
Děkuji, já se těším na toto téma Vážení posluchači, pro dnešek se s vámi ohledně tématu španělské investice do nemovitosti loučíme. Nicméně tomuto tématu ve větším detailu věnujeme několik stránek našeho měsíčníku Rentier. Bude-li vás detail zajímat, klidně si napište, rádi se s vámi o tuto inspiraci podělíme. A někdy příště opět naslyšenou.
Naslyšenou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět naslyšenou mezi rentiéry.